Dūmu detektora signāls ir skaņa, ko labprāt negrib dzirdēt neviens. Reizams tas izslēdzas piedzinot kartupeļus un ar savu spalgo pīkstoņu var būt visai kaitinoši, tomēr tieši tas var arī izglābt dzīvību, ja gruzdoņa nav pamanīta.
Tātad, viņa dzīvoja atsevišķi 90-gadīga, viņa dzīvoja savā dzīvoklī viena pati.
Tas bija pērn, kad rīdziniece Ilze Medene ar dēlu savai radiniecei uzdāvināja dūmu detektoru. Uzlika to mazā Maskavas ielas dzīvoklīša virtuvē un jau pēc dažiem mēnešiem tas noderēja.
Situācija bija tāda. Viņa uz gāzes plīts sildīja ūdeni tējai. Viņa ļoti neuzmanīga, viņa ņem ar lupatiņu, tanī brīdī vēl, kad liesma ir, ņem to krūzīti nost un nelaimīgā kārtā tās dzirkstēles iemetās tanī lupatiņā. Bet viņa jau, protams, to neredz. To lupatu viņa iemet iekšā sienas skapī un mierīgi iet gulēt. Pēc kāda laika viņai naktī sāk ļoti dūmu detektors kaukt. Viņa pilnīgi nesaprot situāciju. Kas noticis? Paldies Dievam, arī kaimiņi to dzird, un izrādās, ka nu, dūmi, un ka deg jau.
Un tā lupatiņa bija sākusi gruzdēt?
Jā, tā lupatiņa sākusi gruzdēt, viņa ir iemesta tanī sienas skapī, kur atrodās maisiņi un visādas pārējās mantas, bet, nu, paldies Dievam, ugunsgrēks nav izcēlies, bet dūmi viņu varēja nosmacēt.
Šajā reizē bez ugunsdzēsējiem iztika, bet arī valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta praksē ir gadījumi, kad dūmu detektors izglābs no saindēšanās ar dūmiem, jo tieši dūmos nevis liesmās iet bojā visvairāk ugunsgrēku upuru, stāsta dienesta pārstāve Agrita Vītola.
Piemēram, tagad aktuālai ir akuras sezonas sākšana, cilvēki jau ik pa laikam iekurina mājokļus, un tieši šādus te sadūmojumus, ko ir radījusi apkuras ierīce, tad dūmu detektori ir veiksmīgi palīdzējuši atklāt, un cilvēkiem ir bijusi iespēja saulēcīgi evakuēties no bīstamās vides.
Tomēr Vītola atzīst, ka uz kopējā fona tādu gadījumu joprojām ir salīdzinoši maz. Ne ugunsgrēku, ne tajos bojāgājušo skaits šā gada pirmajā pusē nav izteikti krities, un prasību pēc dūmu detektoriem daudz joprojām ignorē.
Lielākajā daļā gadījumu, kad mēs esam devušies uz ugunsgrēkiem tieši dzīvojamās mājās, joprojām nav bijuši uzstādīti detektori. It īpaši, ja mēs runājam par gadījumiem, kur ir cietuši vai bojāgājuši cilvēki.
Glābšanas dienestam ir tiesības pārbaudīt, vai mājokļos uzlikts detektors, taču Covid laikā glābēji profilaktiskās pārbaudēs nav devušies, un dienestā pašlaik vēl nav apkopoti dati, vai un cik cilvēkiem kopš 1. Janvāra par dūmu detektoru neesamību būtu uzlikts sots. Precīzāka statistika varētu būt nākamnedēļ. Ugunsdzēsības un glābšanas dienesta informatīvos bukletus par dūmu detektoru svarīgo nozīmi iedzīvotājiem mēdz dalīt namu apsaimniekotāji, stāsta Latvijas namu pārvaldītāju un apsaimniekotāju asociācijas valdes priekšsēdētājs Ģirds Beikmanis.
Jā, mēs vienīgais varam informēt, mēs varam stāstīt, ka tas ir nepieciešams, ka tas ir gan pašu drošībai, gan kaimiņu drošībai, jo ja dūmu detektors nostrādāts varbūt un pats jau vairs nevarēs norēģēt, tad kaimiņi dzirdēs šo skaņu.
Beikmanis zina gadījumus, kad no uguns nelaimes māju pasargājuši arī kāpņu telpās pārvaldnieka uzstādīti detektori, lai gan tādi nav obligāti. Tie nostrādā, ja piemēram kāds vandālis aizdedzina pastkastītes, pīkst arī tad, ja kāds nolēmi kāpnēs pīpēt, tāpēc netrūkstot arī gadījumu, kad iedzīvotāji detektors apzināti bojā vai izslēdz. Tomēr izpratni pamazām uzlabojoties.
Sākotnēji nostāja bija tāda, nu, cik gadus mēs esam jau tā dzīvojuši, kur nu tagad ir pēkšņi sāka teikt un priekš kam tas vajadzīgs. Bet kaut viens vai divi gadījumi, ko mums izdodās kā dzīvību klāp šādā veidā un šos postījumus mazināt, tas jau ir tomēr ievērojami, un tās izmaksas nav tik lielas, lai vienkārši nu, neuzlikt. Kaut kā vēršoties vairāk un vairāk skaidrojot, kaut vai aicinot tādā veidā, ka nu, tagad arī nāk gada beigas, tā ir varbūt ļoti laba dāvana no mazbērniem omai un tam līdzīgi.
Iespēju svētkos uzdāvināt sev vai radiniekam dūmu detektoru īs pirms jauno noteikumu stāšanās spēkā izmantojuši daudzi. Centrālās statistikas pārvaldes dati liecina, ka ielaušanās vai ugunsgrēku signalizācijas un tam līdzīgu iekārtu imports pērn decembrī uzšāvies debesīs. Iepriekš iekārtas ievestas vidēji par 400 līdz 500 tūkstošiem eiro mēnesī, bet decembrī par par 1,17 miljoniem eiro. Šo tendenci pārdošanā apstiprina kā Senukai iepirkuma direktors Māris Linde.
Pagājušā gada pašas beigas, decembra mēnesis, jā, pārdošanas ir, nu, ja tā salīdzina ar vidējo pārdošanu, tad tas ir kaut kādas reizes 50 šis te pieaugums.
Karstākajos brīžos pārdot pat vairāk nekā 5000 dūmu detektoru nedēļā. Brīžam piegādātāji pat nav varējuši tikt līdz lielajam pieprasījumam.
Bet, ja paskatāmies tādā ilgākā laika periodā, jā, tad arī nosākot no septembra mēneša, jā, līdz gada beigām ļoti augoša šī tendence bija. Un viņa vēl saglabājās arī vismaz divus mēnešus pēc jaunā gada. Un tad pēc februārijā kaut kas faktiski straušs pārdošanas kritums.
Pašlaik dūmu detektoru pārdošanas rādītāji esot varbūt par 10 līdz 15% lielāki nekā pērn pirms lielā kāpuma. Linde spriež, ka pamazām arvien vairāk iedzīvotāju saprot dūmu detektoru nozīmi. Tomēr ugunsdzēsēju vērojumi liek secināt, ka līdz būtiskiem uzlabojumiem vēl ir tālu. Māra Rozenberga, Latvijas Radio.